Namanganning Kosonsoy va Jalolobodning Olabuqa tumanidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti rasman ochildi. Baymoq O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mavjud 15 ta chegara bekati orasida 7-chi bo'lib ochilgan o'tkazish punkti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Namanganning Yangiqo'rg'on tumanidan bo'lgan 65 yoshli Xayrixon Inomovani Qirg'iziston chegarasidan o'tish uchun navbatda turgan paytda uchratdik. U Qirg'izistonning Olabuqa tumaniga turmushga chiqqan singlisini ko'rgani kelayotgan ekan. Xayrixon opaning aytishicha, u singlisini bundan 8 yil avval ko'rgan. Shuning uchun ham uning hayajoni cheksiz.
Rosa quvonchlik kun. Mana bu kunlarni biz rosa kutdik, yillar kutdik.
Dedi Xayrixon Inomova. Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Kosonsoy tumanlari o'rtasida joylashgan Baymoq chegara o'tkazish punktini ochish to'g'risidagi qarorni Qirg'iz hukumati 16 sentyabrda qabul qildi. Biroq O'zbekiston tomoni tayyorgarlik ishlari uchun biroz muddat so'ragani bois chegara punkti rasman 19 sentyabrdan ish boshladi.
Ikki tarafning jarandarg'ini o'tayotadi. Uchinchi mamlakatlar jarandari o'tkazilmaydi.
Bu yerdan faqat ikki davlat vatandoshlarigina o'tkaziladi. Uchinchi davlat vatandoshlariga bu yerdan o'tishga ruxsat yo'q. O'tkazish tartibi faqat kunduzi amal qiladi. O'zbekiston bilan kelishuvga muvofiq ertalab soat 8 dan 18 gacha o'tkazamiz. Shundan boshqa hech qanday cheklov yo'q. Bu yerdan yengil avtomashinalar ham o'tishi mumkin. Lekin buning uchun haydovchi mashina o'ziga tegishli ekanini hujjatlar bilan isbotlashi kerak. Yuk olib o'tishi mumkin emas. Har bir odam 5 kilogacha bo'lgan shaxsiy buyumlarini olib o'tishi mumkin, dedi Baymoq chegara o'tkazish punkti boshlig'i Baxtbek Jang'aziyev. Chegara ochilganidan beri bu yerdan kuniga kamida 500 odam o'tmoqda. Olabuqa va Kosonsoy tumanlari o'rtasidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti 2010 yilda yopilgan edi. Chegaraning ochilishi bilan Olabuqa tumani rasmiylari chegara oldi savdosi ham chegaralar yopilguniga qadar bo'lgan holatga qaytishiga umid qilmoqda.
To'liq aymoq bo'lgandan mol jandiq bo'lib bog'latdagi
Bizning tumanimiz tog'li hududda joylashgani uchun chorva mollari ko'p boqiladi. O'zbekistonliklar bizdan go'sht va chorva mollarini sotib olib ketardi. Chegara yopilganidan keyin qora mol narxi ham arzonlab bozor kasotga uchragandi. O'zbekistondan esa bizga meva sabzavot kelardi. Chegaraning ochilishi bilan dehqonlarimizning ham bozori yurishib qoladi deb umid qilyapmiz, dedi Olabuqa tumani hokimi o'rinbosari Qalchabu Usenova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka 5-6 sentyabr qilgan davlat tashrifi ortidan 6 sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara punkti tantanali ravishda ochilgan edi. Shundan so'ng ikki davlat chegarasidagi yana 6 chegara punkti to'laqonli ishga tushirilgani xabar qilingan. Shu kungacha qolgan 8 chegara o'tkazish punkti yopiq qolmoqda.